Tas bija tāds, tas bija 5. gads, vēl vecais tālais. Man bija 2 bērni, es dzīvoju Rīgā, Mežciemā, dzīvoklī.
Savu stāstu līdz hipotekārā kredīta noformēšanai, ilgus gadus dzīvošanai parādu jūgā un šī gada iespēju izrauties no tā iesāk Iveta Buša. Tolēk viņa strādāja uzkopšanas servisā. 2005. gadā Iveta iepazinās ar savu topošo vīru, kuram pašam bija uzkopšanas uzņēmums. Biznesa pēc Ivetas stāstītā bija veiksmīgs un abi sāka kalt plānus par māju ārpus Rīgas.
Ilgi skatījāmies šausmīgas cenas un taisni tas burbulis gāja uz augšu. Tur simts un simts. Atradām vienu māju vecumniekos. Par cik man bija dzīvoklis, es dzīvokli pārdevu.
Pirms tam Iveta bija ņēmusi kredītā dzīvokli, bet līdz ar tā pārdošanu savas parādu saistības dzēsa. Un vēl palika nauda pāri. Iveta ar vīru ņēma bankā hipotekāro kredītu, bet otru pusi par māju samaksāja paši.
Ar to domu tādu, ka vienu gadījumā kas, jā, tad mēs to māju varēsim pārdot, un nepaliksim gluži jaņos, jā. To, ka tās burbulis ir, to klausoties radio mašīnā, braukājot, zināju, bija dzirdējis, ka plīsīs un ka nevar tā būt, ka tādas cenas un viss. Bet vai te kāds to klausījās, tāds mirstīgais parastais? Es arī biju tā skaitā, kas neklausījās.
Rezultātā 2006. gada sākumā viņi iegādājās vecumniekos koka māju par 89,000 latu. 2008. gadā ģimenē pieteicās dēls un tas sakarta ar dziļo krīzes punktu. Vienu gadu ģimene vēl spēja sekt saistības, bet pēc tam apjauta, ka nasta ir par smagu un mēģināja māju pārdot. Tas arī beigās izdevās, bet par ļoti zemu summu, 22,000 latu, un tas nozīmē, ka ģimene bija bez mājām un ar iespaidīgu parādu bankai.
Un tajā burzmā atkal es paliku stāvoklī, tam negaidot un cenās mums dvīņi 10. gadā, puiku un meiteni. Un tad mums jau pavisam gāja švaki, naudas nebija, un es jau vēl būtu cīnījusies, es vispār tā pēc raktura, vērsis ritīs, bet man vīrs padevās un nolaid rokas un sāka dzert. Izprovēja vēl Angliju izbraukāt un pēc tam sāk vispār spēlēt automātos cerībā kaut ko vinnēt. Un tā, ar vienu sakot, mums gāja aizvien trakāk un trakāk, mēs gājām uz leju aizvien vairāk.
Vīrs 2016. gadā nomira. Visus šos gadus parāds bija smaga nasta, līdz šogad Iveta no Svedbanka saņēma ziņu, ka parādu 30,000 eiro apmērā var pilnībā dzēst. Jautāja, vai viņi spēja noticēt, ka parādu patiesi dzēsīs?
Es domāju, ka tas uz mani neattiecās. Kā tāda tūlītās atskries, vēl kliņģeru uzdāvinās, es vēl tur nosmējos neko, bet viņi man atsūtīs vēstuli uz mājām.
Jautāja Ivetai, kādēļ ir labi, ka pagājušās krīzes parādu saistības bankas cilvēkiem dzēš.
Ir ļoti daudz cilvēki, kas nevar pabāzt galvu virs ūdens daļ tiem kredītiem. Kāpēc ir ēnu ekonomika? Tāpēc, ka cilvēki ir ieinteresēti strādāt bez nodokļiem, jo tikko ir nodokļi, tikko ir darba vieta, tā uzreiz kaut kāds tiesa izpildītājs ir virsū. Uz šejienu 6. reizi mēs pārvācāmies pēc tās mājas. Ar visiem bērniem, ar paunām, ar suņiem, ar grāmatām. Tas ir ļoti smagi iegodīt. Mēs ar bērniem tagad pārvācāmies uz Latgalu, uz otru pasaules malu, bet mums te ļoti jauki, mums te ļoti labi, mēs priecājamies, ka te dzīvojam.
Ivetas Bušas pieredzes sāsts ir tikai viens no aptuveni 13,000. Latvijas Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars stāsta, ka ne visi no šiem aizdevumiem ir banku rīcībā, daļa ir cedēta aizdevuma, taiskaitā tādām bankām, kuras vairs neeksistē, kā arī daļa šo aizdevumu ir jau samaksāti.
Ne visām bankām ir iespējama operatīvi šādus lēmumus pieņemt. Svedbankam bija sagatavojusies jau laicīgi un bija gatava pieņemt šādus lēmumus jau šogad. Savukārt citas bankas joprojām vēl vērtēs savus parādu portfeļus un meklē labāku risinājumu, labākos kritērijus, kā šo jautājumu labāk atrisināt. Jo likums bankām ļauj noteikt tieši pašām kritērijus, kādā apjomā un kādos gadījumos ar šo pretimnākšanu izmantot. Šobrīd divas lielas bankas ir vērtēšanā tādā finiša stadijā, tas būtu Luminor un SEB. Jāteic, ka likumus ir devis vēl pieteikumu ilgu laika posmu, vēl 2 gadus šo jautājumu risināt.
Svedbanka pārstāve Laila Bankovska stāsta, ka šogad bankai izdevās nodzēst teju visus iepriekšējās krīzes parādus apmēram 3000 klientiem. Lielākai daļai klientu parādu dzēsa 90% apmērā, pārējiem pilnībā.
Tā kopējā summa ir 100 miljonu eiro. Tad tas, kas ir palicis, Tās ir ļoti komplicētas lietas, varbūt tiesvedības lietas, bet to vairs nav daudz, un tad tas, kas mums ir atlicis uz nākamo gadu, tie varētu būt apmēram kādi 10 miljoni. Bet, nu, ja šobrīd mēs varam tā atvieglot jau nopūsties un teikt, ka mēs esam lielu daļu darba un praktiski visu esam jau izdarījuši.
Nākamā gada sākumā pie iepriekšējās krīzes parādnieku portfeļu pārskatīšanas ķersies arī Luminor. Turpina bankas pārstāve Sanda Appine.
Klientiem nav un arī nākotnē nebūs speciāli jāapmeklē banka, jāraksta iesniegumi, lūgumi vai tam līdzīgi, jo pēc grozījumu kredītiestāžu likumā noteikumiem un arī pēc mūsu procedūru versijas, kur šobrīd top klientiem, kuru saistības kvalificēsies šiem noteikumiem, banka pilnīgi vai daļai tās dzēsīs vienpusējā kārtā, attiecīgi pēc tam informējot klientus, nosūtot uz viņu adresēm apliecinājumus.
Pagaidām Sanda Appine atturas izteikt precīzus datus, uz cik daudz klientiem šis attieksies, bet tie varētu būt ap 1200 cilvēku. Linda Zalāne, Latvijas Radio.